only take what you can carry. A pulse, your pulse, it's the only thing I can remember. A break, you don't. I was always set to self-destruct though. The fire, the fire. Cracks and barks like primal music.
Be a better. intimidate her. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just to read through.
Youth Chili Boys.
The Hot Chili Boys.
Og þetta var lagið
Hot Chili.
Já, og þetta ekki lagið hann sem syngur Frack Daddy. Þetta er Frack Daddy.
Þetta er þetta lag. Þetta fjallar hérna mann sem er
að Counter-Strike.
Nei, sem er að frakka. Það er að sprengja eftir olíu neðan jarðar. Og pappans, Frack Daddy.
Já, franskan gæði semst.
Herru, en það er eitt.
Tveiri.
Í fönklætinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu fönklátturins. facebook.com/fönklátturinn.
Hey, this is Mr. T. Now, you know, normally I pity fools, but at Christmas time, I'm not gonna pity anybody. I just wanna wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, okay?
Yo! Við erum velkomin í Funkþáttinn elsum 97. Ekki jólafunkþáttinn, eða ekki? Jú.
Áðurum við byrjum, þá langar mig bara til að... Áðurum við byrjum, þá langar mig bara til að skjóta eitt að.
Já. Það er
Já.
Þú ert alveg urrandi glaður yfir jólaþættinum.
Já.
Ég sá jólaþáttin í fyrra. Nú sér Sveinbjörn jólaþáttin. Það alltaf allt í lagi, alltaf gaman.
Var ég ekki jólaþáttin?
Nei, ég sá jólaþáttin í fyrra.
Varstu einn?
Nei. Þú
varst
hérna út úr jólar Já, þú glimtir í hérna öllu konfektinu sem var frammi Komst aldrei inn í stúdíu Það var þetta, ég ætla að setja þessi nýr og fá mig malt og appi sín og hérna Smetla kannski eins og einu kílói Það finna, já, jólakonfekti í
Ég borðið ekki íslenskt jólakonfekt
Nei, þetta var líka sænst, þetta var ekki að jóla hérna Jólakonfekti Já, það er fangþátturinn að sem nýju sér sjö
Já, sérstaka jólaþáttur Þetta er árlega hefði okkur að við spilum svona hálfræðilega tónlist
Nei, samt ekki sko Ég er eins og tónlist uppáhaldsjólaga mitt sem við spilum eftir það er, neða það eru tvö Ég á tvö uppáhaldsjólaga og bæði laun eru alveg bara, minnst þau bara að gæða ekkur sko.
Ok, lagt til leira Við byrjum á Dawoodi með The Nutcracker
We'll be right back.
ert að hlusta á Funk þáttinn á X-inu 977. Að hlusta á Funk þáttinn á X-inu 977.
Thank you. Hey, this is Mr. T. Now, you know, normally I pity fools, but at Christmas time, I'm not gonna pity anybody. I just wanna wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Okay? Brr.
Við byrjuðum á
það var hot
byrjuðum á Davóti með Nutcracker og þar næst spiluðum við lagið Fum Fum það er alltaf það sem stendur á fælinum þetta er frá 2013 Hermi Gervill, Lundstedt, Manuel og einhver fleiri að gera jólumúsík
Þetta lag?
Nei, lagið undan
Já, vá, þetta er ekki þetta er klárlega ekki það
Nei, þetta er en japanska hljómsveit Hashimo
Hashimo, já
með Raidin 79-07 Encore 1 eitthvað skona lagflutningur á hérna sígilda lagi Raidin sem sem fólk Íslendingar þekkja kannski sem uppáðstefið sem hann hefur tekið sér hann vinnur okkar Siggi Lö
Já Já, hlömasín er svo kvöldum hann
Hlömasín með, hérna, með útastáttin veistu hver ég var, ekki ei partísón gamla fólksins
Já
Það ekki samgjöld að segja
nei,
það
Nei, það ekki partísón gamla fólksins
Nei, það er engin agalur aldursmönnur og Helga Má og Kristjánu og hérna Sigga Þetta er allt, við erum allt gamalt fólk núna
Já Hérna, við erum komin til Norex og árið 2008 Lindström Tom Hell og Anni Brún áttu album ársins í Nóri
Hitt, og þau hittust saman til að halda upp á það
Já,
fyrir neðan risa jólatríð í Oslo
það þetta rétt
á Þorláksmessu ára 2008
Já,
og þau spurðu hvort annað fram,
langar ykkur að gera jólag og þá svöðu já þannig að þau hefur samböld við sjónvastöðuna NRK
já.
Og fóru í gang með svona ákveð já lag og þau sem sagt gerðu þið frábara endur hljóðblöndun og bara cover basically af Wonderful Christmas Time
Já
er frábært lag
Já þetta gerðist allt á innan við klukktíma frá því heitist þarna við jólatrið þannig til þetta var komið í beina útsendingu þeir röfu útsendingu í Noregi fyrir þetta
Já, við erum að byrja aftur fyrst út talar
fyrir
ekki Herðu, en allan þetta Anni Brún, þetta hann Tom Hell og Lindström með frábært hérna. Frábært lag. Þetta upp á sjólaðið mitt. Ég kætist alltaf pínur svona inn í mér. Eitt fyrir og svo byrjar þetta eitt fyrir og núna.
Moon is right. Spirits up. We're here tonight. That's enough. Simply having a wonderful Christmas time. The feeling's here that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful
town to lift a glass. Oh, we'll look down, simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth. They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth. But instead it just kept on raining. Veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and a distant choir. The peal of bell and that Christmas tree smell, and eyes full of tinsel and fire. They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth.
Thank you.
Já, þetta var Coyote editið af I Believe in Father Christmas með Emerson, Lake & Palmer. Þetta rosa dramatík.
Já, á plötunni Mindless Boogie. Það þvist frá labelu Mindless Boogie.
Já.
Hérðu, ég var að spila jólalagi sem samt rosalega lítið jólalag.
Ég til í það. Ég var aðeins að fara yfir hver að gerast samt fyrst.
Já, já, hérðu,
Þú varst nætti búin að gleyma því.
Já, sko, hérðu, næstu gleymum að láta ykkur vita, en jólin eru að koma.
Já.
Það var það sem við vildum láta ykkur vita af.
Já, en það er ímest annað sem gerir þangað til. Það er, í þessum töluorðum eru vinnur okkar á prikinu með, hérna, ís í brauðformi kvöld.
Jöp, jöp.
Ef þið þekki það konsept þá drifið ykkur, ef þið þekki það ekki þá, þú veist, já. Þarna á morgun hins vegar er held ég staðurinn til þess að vera á Húrra, kvöldi byrja þar á frumsýningapartí á tónlistamyndbandi sem Magnús Andersen og félagar voru að skjóta fyrir Reykjavíkudætur, lag sem heitir Hvað málið?
Já.
Hvað gerist svo?
Hvað gerist svo? Hérðu, svo gerist það sem að allir hafa beðið eftir.
Já.
Það jólagleði. Jóladóra og Jólamón á Húra, sem ég og Óludóri, back to back.
Já,
sem
ok.
Sem hefur ekki gerst áður. Sem hefur, þetta verður mjög gaman, sko.
Það eru mörg tækifæri til að sjá þeir spila helgina.
Já, því að á Þólasmössu.
Já.
Þá nei, reyndar á, ég segja smáinu fyrst, á kaffibarnum á morgun Árni Sveins, svo tekur Maggi Lego við og DJ Yamá til okunar.
Já.
Það nú ekki slæmt. Nei,
það samtals meðalaldri upp á 170 ár. Samtals aldur.
Já, mér sínist það. En allána, já, ok, þetta var, já, ok, skemmtilega staðrindir. En á Þólasmessu þá mun fangþátturinn halda niður á kaffibar. Og Sveinbjörn Terdursko á samt mér, Símoni Fókin Hansson.
Já, við tveir saman að spila, það verður ekki gerst í mjög langa tíð.
Það verður gerst í mjög langa tíma og jú, reyndar, það er smennin ár síðan.
Ok.
Þegar ég var að spurði hvort ég var að handmixa tónlistina, maður skettur í. Það var legendary. Allána, já, eins og segi.
Já, við byrjum, ég byrja kljón 6 og síðan verður þetta bara í gangi, já, hvað opið lengi til 3?
Það sko, það má nú reyndar vera opið til 4.30, en mig grunar nú að það loki nú kljón 2, eins og stendurinn og plaggadurinn, sem er reyndar mjög jákvætt, já, í gegnum tíðina þegar maður hefur runnið sér barði, þannig að það var margir þurft að koma aðfangadag og sækja, nei, ekki margir, heldur, það var mikið af fólki, þurfti að koma og sækja jólagjafar á aðfangadag sem það hefur glemt nýr í bæ.
Hefur margir einhvern mann komið að sækja jólagjafar sem hann glemt nýr í bæ?
Nei, getur enda vel verið að hafa komið einhvern tíðan og dottið í kaffibólla held ég á aðfangadag, á kaffi held ég.
Það meir eins og margir.
Já.
Kaffibólla er kannski splitt, þannig er ekki að gleyma neinu.
Nei. Herðu, allána, já, hann er vel splittaður. Ef við að fara í jólalagi sem er samtíki jólalag?
Herri, ég til í þetta.
Okay. What? Þetta er ekki ég. Er það ég? Nei.
Tónik
Já, meinar Já, ok
var ekki það sem við varum að tala um?
Þetta er allt í byrni útsinningu
Já, þetta er bara Þetta er rátt útvarp Þið heyra það mótast
Ok, spilum svo tónik Svo þau erum búin að því
Já, við ætlum að spila þessast lagið Winter Wonderland með tónik Þið gefið út af raftónum Og þeir gáðu til að jólaplötu fyrir 2-3 árum síðan
Já
með alls konar svona íslenskum raflögum þið getið sótt þetta og fyrir engan pening eða borga fyrir þetta ef viljið á raftónur.bandcamp.com
Já, endilega mælu með því
Dark Center Time We'll be right back.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Og þá erum við komnir yfir í jólalegasta jólalagi sem ekki jólalag.
Já, þetta er sennilega jólalegra en flesti jólalegin sem við spilaði þetta kvöld.
Já, þetta er... Nei, neða, farið tilbaka á lúpan í byrjun þannig að ég sem ekki tala yfir. Rufus Wainwright.
Rewind. Ég vil hennan lengja.
Nei, hérna, kannski betra að fara í rétt átt.
Já, ég var að spóla í hérna.
Þetta var Forewind.
Já, þetta sem sagt... Jæja, Simon.
Já, já, ok, já. Ég held...
Ég svo þetta reyktur.
Já, ég erum menn með smá jólaþrýtt í sér.
Já, smá.
Sem gott. En hérna erum við með lag sem að... kom út árið 2000 og kom það ekki út 2009 Jú, ég held að komið út
eitthvað það leiti
2009-2010 og þetta lag sem heyrðist fyrst sumari þá og en öðrulegast mikla já, spilun hér á landi út um allan heim setna á árinu og var meðal annars á topplista Partisón fyrir það ár. Þetta er Rufus Wainwright. Já, Rufus Wainwright. Og lag sem heitir Tírgarden. Og þetta er Supermeyer Lost in the Tírgarden remix. Frábært lag. Með þessu lagi ætlum við að kveðja bara það ekki Sveinbjörn.
Jú, takk fyrir okkur og heyrumst aftur hérna
á milli jól og nýárs.
Já.
Og gleðileg jól allir saman og bara endilega kannski kíkið á Facebook Funkþáttanis þar sem við munum kannski posta einu, tveimur, þreimur, fjórum, fimm jólalögum kannski bara fyrir jól Er það ekki? Nei
Aldrei við það
Nei, sex jólalögum, þrjú fyrir þig og þrjú fyrir mig Takk fyrir okkur, góða nótt
Góða nótt
I have a shipwreck against your dark ground. your dog.